ദുബിയുമാൻ മിനിസ്റ്ററി മാലാമസി മുമ്മിച്ച് മിനിസ്റ്ററായ ഇത്യോപ്യ വഗ്ഗാൻ ഹുക്കേസ ചിടവൻ സഡർക്കാ തിക്കാൻ ആഗിദ്ദു ഗലാഗാൻ തിബത്തൊ കുജാറു ഡാക്കറോർ ഫന്നേജി റജച്ചു സാനി ലാൽച്ചിസെ മൊർമി അഗേസി സനിജിറു ഖനിത്യോപ്യാൻ ഡാംഗാഷേക്കെ സത്തി ജാർത്തെ ചിടല ഗബ്ബയ ബുദ്ധിച്ചത്ത് ബിഷാംഗൂതുറത്ത് ഇറോ ഇഡ്ഡൻ ബിയോതലമാൻഗിദ്ദു ഫുർമാത്ത നർഗത്തിൻജിറു തുക്കുമോ ഡഗാനെ ഗബാസ എഡ്വാർഡ് ഇറാനിയാൻ കൈറോ റായർഗെ ബസ്കാരു തുലേസ
മുമ്മിച്ച് മിനിസ്റ്ററാ ഇത്യോപ്യ അബിയ് അഹമ്മദ് ബറക്കുഹു കേസ ലഗവൻ ബിയത്തി ഇറത്തി ഹിഡാവൻ ഇടക്കോടാഫി വലക്കേസ ഇബ്ബത്തൊക്കു തആനു ഹിനിജാർ റാജി അനിരു ജച്ചമുൻ ഇസ അംഗവത മിസ്രി ആർസേർ ബിമാൻ മിനിസ്റ്റേറ ഇമ്മഹല മിസ്രി അഹമ്മദ് അഫേസ് മീഡിയ ബിയ ഇസാനി ഇറത്തി ഇബ്സക്കെന്നനിൽ യാദ മുമ്മിച്ച മിനിസ്റ്റേറ ഇത്യോപ്യ കേക്കനിരു അക്ക ഹവേസ് ജഡനിത്തി ഇത്തു ഇമ്മിഹി ഇ ലഗ അബ്ബയ്യ മിസ്രി ഫി സുഡാനിൻ തുത്തുകാജിറു കരോറി ഇന്യമ്മ മല്ലത്തു യാദ ഇത്യോപ്യ നഗതബേസാദ ഇത്യോപ്യാൻ കരോറി അക്കന ബദീൻസ ഊമുസാത്തിൻ ദുരത്തി ഒല്ലാത്തൻ ഇഷേ വജ്ജിനീനി വൽക്കുണ്ടേസു കബ്ദി ജഡനെ അഹമ്മദ് അഫേസ് പ്രസിഡന്റ് മിസ്ര അബ്ദുൽ ഫത്താ അൽ സിസി തുർബൻ ദർബെ യമ്മു ജിബുത്തി ദാവത്തൻ ഇബ്സക്കെന്നൻ കേസത്ത് അക്കാതാ ബിഷാൻ കൂസു ഹിതിച്ച ഇറത്തി വല്ലബീൻ സജിറൂഫി കരാ ഡിപ്ലോമാസി തീനി ഫലബർബാച്ചു حال مريتا تيزو إراتي أكا عبدي قبنو إبسانيرو
استعرضت كذلك المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة هو الملف الذي يمس المصالح الحيوية للمنطقة
وعي سيدي قدتيا أبايا إسا فإيبي يو تنانو تكوراتي حاسا قدتو إساني همان الجيسين أكا سماسي وعي فإي أكا تابوتيا بشانيتيا إلى الجيسين ولجلتي حقاقا بيسا في مدالواتا إيه amma danda'ametti hojiirra oolchuuni akka barbaachisu dubbatan misir fedhii isheetiif jette yaanii garee kamiiyyuu diduudhaanii dhiibbaan isheen gootu akka fedhiidhaa fi mirga biyyoota dhimmi bishaanichaa ilaallatuuni walgituu akka qabuse dubbataniiru alsiisiin beekaan siyaasa hawaasaa misiri saa'id saadiq jedhamanu akka fiyoo'eetti manitti dubbiin itoophiyaan adoolessa dhufu keessa marsaa lammaffaadhaa fi bishaan guutuuf deemtu ummata misiri aadii keessa galcheeraa jedhu. Aadiin guddaan yaada ummataa keessa jiru haasaa namootaan siyaasaa fi miidiyaan Itoophiyaa sabaa fi mootummaa misir tuttuqurratti mootummaan deebii kennuu qabaa kan jedhuudha jedhame Saa'id Saadiq. Mormitoonni mootummaa misir warri biyya alaa jiran akkaataan mootummaan rakkinicha qabaa jiru sirrii miti jechuudhaan mormiidhaa fi waamicha gochaa akka jiran caqasu Saa'id Saadiq. Akka Saadiq dabalanii jedhanitti hangawoonni mootummaa misir jaarmiyaalee aangoo qabeessa ta'an kana akka gamtaa Awurooppaa, Yuunaayitid Isteetsii fi gamtaa Afrikaatti dhimma ba'uudhaanii falli karaa dippiloomaasii akka argamurratti waan gochuu qabanu hin goone. Yuunivarsiitii dhimma ittisa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsii Washington DC keessatti argamu keessatti piroofeesara kan ta'anii Paawul Suleevaan immoo akka biyyoo'eetti manitti ijaarsi hidha laga Abbayyaa mataansaa aarii uumaa jira. Hidhiiwwan biraa 100 ijaaruu jechuun immoo kaka'umsa guddaa uumuudhaan lola kaasuu malaa jedhaniiru. Itti fufuudhaanis Misir deebii kennuu qabdi. Wanti Itoophiyaan gochaa jirtu faallaa nagaa isheen barbaadduuti. Wanti kun gara waraanaatti dhufa taanaan hundi isaanii kufaatii guddaa kufu. Waliigalteen haqa qabeessa ta'e barbaachisaadha. Garuu haalli jiru karaa faallaa waan deemaa jiru fakkaata jedhanii Piroofeesar Paawul Suleevaan. Waraanni biyya Misir lolaaf qophaa'aa ta'uu isaa mirkaneessuudhaaf dhiyeenya kana Sudaaniin dabalatee biyyoottan ollaa wajjiniin shaakala waraanaa taasisaa ture. Dhimma kana ilaalchisee kallattiidhaan mootummaa Itoophiyaa irraa yookiin waajjira muummicha ministeeraa irraa deebiin kenname amma ammaatti hin jiru. Haa ta'u malee dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii haala yeroo irratti ibsa gaazexeessootaaf kennan irratti gaaffiin kun ka'ee akka deebii kennanii maddi oduu faana biroodkaastiing gabaaseera. Haasaa muummichi ministeeraa ijaarsa hidhaawwan 100 ilaalchisee godhaniin walqabatee gaazexeessoota irraa gaaffii dhiyaateef deebii Ambaasaaddar Diinaa Muftii kennan caqasuudhaan akka gabaasni faana biroodkaastiing jedhetti amma dantaa biyya biraa hin tuqnetti Itoophiyaan daga wancan irratti wan barbaadde ijaaruudhaafi mirga qabdi jedhaniiru.